Budeme sa zaoberať ďalším pokušením na púšti. Som to nazval 5 pokušení púšte a znovu prečítame z 10. kapitoly 1. listu do Korintu, Pavlovho, 10. kapitolu prvých 13 veršov. 10. kapitola Pavlovho listu do Korintu, 1. listu do Korintu a prvých 13 veršov. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci pili ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, sadol si ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad. A nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nespadol. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Dnes sa chcem venovať tomu, čo je uvedené ako prvé z tých piatich problémov, z tých piatich vecí, ktoré sa starajú o to, aby veriaci človek, aby kresťan padol a neposlúchal Boha. A je tam v tom 6. verši, kde hovorí, aby sme neboli žiadostiví zlého. Teda ide, budeme sa zaoberať žiadosťami, žiadostivosťou alebo chtivosťou. Chcel by som znovu pripomenúť, že to, čo máme pred sebou, je z dávnych dôb, Izrael bol vtedy na púšti a zdalo by sa, že naša moderná doba nejak inak potrebuje iné príklady, inakšiu možno teológiu, ale skutočnosť je taká, že tie naše problémy, tie pokušenia sú v princípe tie isté, len sú v inom vydaní, ako keby v inom balení. Takže je dobré, keď si sa pozrieme do tých starých dôb, nám tu píše apoštol priamo, že sa nám to stalo ako príklad. A je tam niekoľko veľmi nepríjemných upozornení, ako keby povedal, viete, aj vtedy všetci vyšli z Egypta, a všetci prežili rôzne zázraky a všetci poslúchali Mojžiša, ale nakoniec to s väčšinou nedopadlo dobre. A myslím si, že je dobre si to uvedomiť, že začiatok alebo prvé skúsenosti kresťanského života nie sú ešte dôkaz, že všetko v poriadku aj skončí. A písmo nás teda veľmi vážne varuje, aby sme si dali pozor. A tu je 5 problémov, 5 pokušení a preto chcem, aby sme sa nimi zaoberali, aby sme sa skúmali, teda ako je to s nami a ak stojíme, ak vieme, že poznáme Boha a žijeme s ním, aby sme nepadli, aby sme si dali na to pozor. Takže budeme sa zaoberať jedným z najťažších problémov nášho života, pretože je ho veľmi ťažké rozlíšiť, čo je na žiadostiach zlé a kedy sa vôbec žiadosť stáva zlou žiadosťou. Totiž žiadosti sú v prvom rade niečo normálne, niečo, s čím nás Boh stvoril. A tváriť sa ako, že nemáme žiadosti, alebo že tie túžby sú všetky zlé, je absurdné. Dokonca ani Biblia nám to tak nikde neukazuje. A preto je dobre najskôr si povedať, že aké sú normálne žiadosti. To by som chcel zdôrazniť, aby sme neprešli do nejakého extrému, nejakého asketického alebo antihumánneho, alebo absurdne náročného. Niekedy toto kresťania robia, chcú sa zbaviť akýchkoľvek túžob a skončí to zlé. Potom by som rád uvažoval o tom, že kedy teda žiadosť, ktorá je čosi normálne, sa stáva zlou žiadosťou. Čo sa deje vtedy, keď už to nie je normálne, ale začína to byť zlé? Lebo on tu hovorí, nebuďte žiadostiví zlého. No, nemáme žiadať zlé. Ale... A potom by som samozrejme rád hovoril o tom pozitívnom, aby sme neskončili len tým, že pozor, pozor. Čo kresťan má, aké nástroje má na to, aby tie žiadosti neboli zlé, aby ho neovládali, a teda ako sa má správať, čo s tým. To je niečo veľmi dôležité. Ak čítame tento text, tak vidíme, že ide o život. A to nie je o hociaký život, ale o večný život. Takže rád by som bol, aby sme s takouto vážnosťou k tomu pristupovali, že teda nie je len... Nejde len o nejaké teologické úvahy alebo zaujímavosti, ale že teda tu je návod, ako si zachrániť život. Každému z nás ide o život a my musíme vedieť, že čo máme robiť. Ak sme sa stali kresťanmi a máme istotu spásy, tak to neznamená, že tá istota spásy nás má uspať na vavrínoch, že teraz už je všetko v poriadku a nič sa nám nemôže stať. Takže ešte raz k tomu prvému bodu. Žiadosti sú niečo, s čím nás Boh stvoril. V skutočnosti, keď čítate Bibliu, tak vidíte, že človek je charakterizovaný tým, že je závislý na niečom, čo potrebuje zvonku. Teraz nehovorím o závislosti, ktoré tam slovo sa niekedy používa ako závislosť na nejakej droge alebo na niečom, čo ho robí závislými. Teraz hovorím o normálnej odvislosti od toho, že ak mám žiť, tak zvonku musí prichádzať vzduch, zvonku musí prichádzať potrava, niekto sa o mňa musí starať, potrebujem ľudí, potrebujem bezpečie, psychológ Maslow to zoradil do nejakej hierarchie a on tam má, najskôr sú tu základné fyziologické potreby, nemusíme ich menovať, každý vie. Potreba bezpečia a istoty je nad tým. Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti je ďalšia z tej jeho pyramídy, ako to nazývajú. Potom potreba uznania a úcty. A nakoniec on dal potreba seba aktualizácie. Takže to všetko sú naše túžby. A myslím si, že keď psychológia ich nejak takto zoradí, tak to vychádza z dobrého pozorovania, že teda ak sa mám zaoberať niečím, neviem, kultúrou alebo náboženstvom, tak asi potrebujem dýchať, existovať a nemôžem to postaviť nejak opačne. A my, čo sme starší, tak si pamätáme na marxizmus, ktorý to nazýval ako základňa. Najskôr máte ekonomickú základňu. A keď ste napapkaní a všetko je fyzicky v poriadku, tak potom máte nadstavbu a môžete sa zaoberať hudbou, nejakými vedami alebo možno náboženstvom, čo marxizmus samozrejme považoval za nezmysel, no ale to je nadstavba. Takže my sme veľmi dobre v tomto akosi podkutí a my veľmi dobre vieme bytostne, aj keď o tom nerozmýšľame, že každý deň treba jesť a že aj zajtra bude obed, večer a potom raňajky a tak ďalej. A máme to v kostiach. A tváriť sa, že toto neexistuje a že teraz veriaci človek snáď nebude dýchať, nebude jesť, nebude spať, no tak to asi málo komu napadne, aj keď boli extrémy, že ľudia si mysleli, že sa majú asketicky zbaviť spánku, zbaviť dokonca aj života. A apoštol Pavel niečo také spomína, že keby som aj svoj život vydal na spálenie, aby som proste dokázal, že ja som nezávislý na veciach bežného života, tak aj tak mi to nič neprospieva, pretože niečo iné je dôležité. A tam hovorí samozrejme o láske, vieme, 1. Korintianom 13. kapitola. Takže prvá vec je, žiadosti sú nám Bohom dané, sú nám vložené a bez nich nemôžeme existovať. No ale tu je jeden problém, pretože ak je to takto, a my to takto priklincujeme, žiadosti sú normálne, musíme ich mať, tie túžby sa nedajú odstrániť, tak teraz dobre, a čo je na tom potom zlé? V skutočnosti v tom je aj veľmi takéto, čo by sme mohli nazvať čertovo kopito, že ak sa to takto postaví, no tak potom je normálne, že ja to musím mať. A že sa tomu venujem a že tomu venujem plnú pozornosť. Tak čo je na tom zlé? A práve v tom, teraz prechádzam tom, kedy sa to stáva zlou žiadosťou, kedy začneme hovoriť o tom, že žiadosti sú zdrojom porušenia alebo skazy. Druhý list Petrov, 1. kapitola, 4. verš hovorí, že porušenie alebo tá skaza je na svete alebo vo svete práve zo zlej žiadosti. Teda tieto normálne žiadosti sa stávajú nejakým spôsobom zlými a sú zdrojom skazy. V podstate to, čo je svet definovaný ako sila proti Bohu, tak ten svet je práve definovaný tým, že žiadosti telesné, ale nemyslím len telesné v zmysle fyziologické, ale v telesnej zmysle žiadosti, ktoré mi udržujú a skvalitňujú život na tomto svete, tak tie sa postavia proti Bohu, proti Božiemu prikázaniu a stávajú sa zdrojom skazy. A prvé slovo, ktoré by som chcel ako taký kľúč povedať, je vtedy žiadosť sa stáva zlou žiadosťou, keď sa k nej pridá slovo musím. Musím to mať. Takto veľmi chcem, že to musím mať. Keď čítate ten text, na ktorý sa tu vlastne Pavel odvoláva, zo 4. Mojžišovej z 11. kapitoly, tam v 4. verši a potom v 31. a ďalej, 31. až 34. tam je opísaný príbeh, alebo udalosť, Roháček to tak veľmi silne prekladá, že vraj medzi Izraelom bola primiešaná zberba. Viete, slovo zberba je veľmi expresívne slovo. Neviem, či Roháček mal na mysli presne ten náboj tohto slova, ako my, keď povieme, že zberba. Pravdepodobne chcel povedať, že to boli ľudia, lebo v hebrejčine to tak vyzerá, že išlo len o to, že nejakí ľudia, ktorí sa pridali k Izraelu, ktorí neboli súčasťou Izraela v tom zmysle kmeňovom alebo národnom, ale boli to možno nejakí cudzinci, možno aj nejakí Egypťania, no a išli s nimi. A títo ľudia, tejto zberby, sa zmocnila veľká žiadosť. No ale čo, po čom túžili? Dokonca tak, že plakali a vraveli, kto nám dá jesť meso? Kto nám dá jesť meso? Tak ja neviem, kto z vás je vegetarián, myslím, že normálne jedávame meso, bežne. Biblia nezakazuje meso. Ale čo, o čom, čom bolo táto, bola zlá? No, išlo práve o to, že tá hierarchia sa prevrátila, Boh im dal mannu, tá im sa sprotivila, pretože to stále to isté budeme jesť. No tak, zaslúžime si takýto život, taký jednotvárny. V Egypte tam bolo meso. Tak teraz, tak im to doľahlo na srdce, tá túžba po príjemnom mesku, možno grilovanom, kuriatko, že začali plakať a ľutovať, vôbec celý proces Boh ich viedol z Egypta, urobil zázraky. Na čo to všetko, keď nemám meso? No smejte sa, ale takto fungujeme. Musím to mať, je mi jedno, či tam kážeš, alebo či tam obetuješ život, alebo či Boh, alebo čo, ja chcem mať meso. A niekto chce mať niečo iné. Niekto chce mať peniaze, niekto chce mať ženu, alebo muža, niekto chce sex, alebo niečo iné. Proste musím to mať. A hierarchia sa obracia a na prvom mieste je žiadosť po niečom. Čo je inak normálne? Chcieť meso? Ja neviem, na obed asi budete mať meso, predpokladám. Voľa kedy, v nedeľu sme mali len meso, hej, ale dneska môžete mať meso každý deň. A ja to nechcem kritizovať, že či máme meso alebo nie. Problém je, že ja to musím mať. Ježiš toto ilustroval a veľmi jasne ukázal, keď na smrť vyhľadol po 40 dňoch, lebo keď tam je napísané, že po 40 dňoch bol hladný, tak viete, to neznamená, že konečne dostal chuť na nejakú stravu, ale to znamenalo, že ak nebude jesť, tak zomrie. A prišiel Satan a povedal, však musíš jesť. Musíš, je to pravda? No musíš jesť, ak nebudeš jesť, tak zomrieš. No a čo bude so spásou sveta, so všetkým? Musíš jesť, musíš. A Ježiš na to povedal, poznáte to? Nie na samom chlebe, ale na každom slove. To znamená, on povedal, keď mi Boh povie, že budeš jesť, tak budem jesť. Ak on nepovie, že budem jesť, tak je to jeho problém, nie môj. To je drastické a neviem, či sme pripravení, či som ja pripravený povedať, Bože, keď povieš, že budem jesť, budem jesť. Keď povieš, že nebudem jesť, tvoje slovo je hierarchicky vyššie, ako že ja musím papkať. A teraz nehovoríme o chuti, lebo to, čo my prežívame, keď sme hladní, takzvané, tak to je apetít. To vám každý povie, že to, čo my nazývame hlad, že som hladný, tak to je len, že sa nám vyprázdnil žalúdok a že máme chuť jesť. Skutočný hlad prichádza po tom, čo Ježiš mal 40 dní, alebo proste po hladovke, alebo v dlhom pôste. Prichádza hlad a vtedy musíte jesť, lebo ak nebudete jesť, tak naozaj dôjde k smrti. A táto hierarchia, keď sa prevráti, že Božie slovo je na druhom mieste alebo na ďalšom mieste a my musíme tú svoju normálnu žiadosť splniť napriek všetkému, tak sa to stáva zlou žiadosťou. Je to zlá žiadosť. Ja mám hlboké obavy zo seba, zo všetkých kresťanov dnes, že my žijeme s tým, že žiadosti sú nevyhnutné a všetko je ním podriadené. Že máme to dokonca teoreticky zdôvodnené a že niekde v hĺbke sa bojíme toho, pretože opak žiadosti je starosť. Mohli by sme povedať, že žiadosť je túžba po príjemnom, starosť je strach z nepríjemného. A tie všetky naše starosti a žiadosti sú tak stavané, že ešte aj Boh má slúžiť týmto našim žiadostiam. V skutočnosti, keď sa pozriete do toho príbehu z tej 4. knihy Mojžišovej, tak vidíte, že oni žiadali meso a kto im dal to meso? Nakoniec Boh im to meso dal a prileteli tam prepelice od mora, teda vyrútil vietor od Hospodina. Boh im ho dal. To meso. Ale nebolo to celkom v poriadku, pretože potom sa prijavil druhý faktor, alebo druhá vlastnosť, ktorá hovorí o tom, že žiadosť je zlá, lebo tam potom čítate, že oni boli na nohách celý deň, celú noc, celý ďalší deň. Mne to pripadá, ako keď otvárajú nový hypermarket a budú niečo lacno predávať, alebo možno zdarma dávať, tak viete, ľudia sa idú došlapať na tom, že musím to mať. Zažili ste to? My sa vieme ušlapať na smrť, keď nám ide o niečo. A nemusí to byť, že nám ide o život. Ja chcem niečo získať, niečo lacno dostať. Musím to mať. Takže boli na nohách celý deň, celú noc, celý nasledujúci deň, zbierali tie prepelice, no mrazničky nemali, takže ich sušili dookolo, všade okolo tábora. Všade bolo meso. Konečne, raj na zemi, meso. Len ešte to mali v ústach a tam hovorí potom, bo Hospodin udrel na ľud a spôsobil takú porážku, veľmi veľkú, že tých, čo pochovali, tamto miesto nazvali Kivrod Hatava. Hroby žiadosti. Hroby žiadostivosti. Ja neviem, či by sme mnoho úmrtí, možno duchovných úmrtí, ale aj fyzických, nemohli nazvať Kivrod Hatava. Hroby žiadostivosti, hroby chtivosti. Slovenčina má na toto ovládanie žiadosťou niekoľko veľmi expresívnych slov. Ja som si to našiel v slovníku slovenského jazyka. Keď takto niečo musíte mať a bažíte potom, tak slovenčina môže hovoriť, že prahnete, žíznite, diviete za niečo. Viete, čo je to divieť? Šalieť, pachtiť sa. Existuje nejaké slovo pašmať sa. Byť náruživý. Poznáme tie slovo? Vášeň. Mne robí starosti, a nie pre vás, pre mňa, ale myslím si, že aj pre kresťanstvo celkové to by malo robiť starosti, že ekonomika dneška cez reklamu je založená práve na vzbudzovaní vášni. Reklama vám hovorí, ty to musíš mať, ty si to zaslúžiš, bez tohto nemôžeš žiť, toto, čo máš staré, je už na nič. A vzbudzujú práve túto žiadostivosť a je za tým veľmi hlboký až náboženský obsah. A vy ani neviete, čomu uveríte, keď čítate alebo počúvate nejakú reklamu. Pretože to, že oni vám ponúkajú nejaký tovar, no tak to je normálna informácia a nemyslím si, že to je zlé, že tá informácia niekde existuje. Ale ak vám pritom predajú názor, že až potom si šťastný, až potom, keď vášnivo si toto užiješ, tak predávajú ti názor, že vášeň je šťastie. Že naplnenie žiadostí je to, čo v živote potrebuješ. Že život je o žiadostiach. Ale ak si kresťan, tak by si mal vedieť, že život nie je o žiadostiach. Že šťastie sa nedosahuje tým, že naplníš tieto žiadosti. Fyzické a duševné a všetky, aké na svete sú. Nakoniec mnoho bohatých ľudí, ktorí si všetko užili, to otvorene hovorí, že dosiahol som, čo som v živote chcel, cítim sa prázdny. Niektorí spáchajú samovraždu, keď sú na vrchole. Pretože zistia, že tam, kde sa hrábali, tam už nič nie je. Že teda to nenaplnilo tie túžby. Žiadosti nie sú život, žiadosti nie sú šťastie. Ale toto sa nám podsúva a samozrejme, že pretože väčšina z nás nemôže všetky tie drahé veci, ktoré nám takto predkladajú, mať, tak my tak snívame o takej nádhernej krajine, nádhernej zemi. Keby som to mal, tak asi by som bol šťastný. Keby som mal také auto, keby som mal také jedlo, keby som mal taký dom, keby som mal takú ženu, keby som mal takého muža, mala takého muža, keby som mal také schopnosti a túžime, a snívame a predstavujeme si, niektorí ľudia majú takýto problém, že tie žiadosti vedú k snívaniu, takému sneniu a žijú v takom svete, kde tie vysnívané žiadosti sú splnené a oni fyzicky nie sú naplnené, ale oni v tom žijú. No a to je tragédia pre človeka, pretože nežije ani v realite, ktorú má, nikdy to, o čom sníva, nebude mať a šťastie prežíva len v nejakej vysnívanej krajine. Pretože tieto žiadosti majú takúto silu, musím a nás ovládnu, keď sa im poddáme, tak samozrejme, že vedú k prestúpeniu zákona. O tom Jakub veľmi jasne hovorí. Každý je pokúšaný od svojej žiadostivosti alebo žiadosti, vyvlačovaný, vábený, počujete tie slova? Vyvlačovaný. Niekde si ukrytý, keď si veriaci, tak v Kristovi. A teraz príde niekto, hej, tá prepáčte, rohačkovská zberba, ktorá je okolo teba. Teraz ja nechcem nikoho uraziť, že tí ľudia okolo sú zberba, ale proste sú ľudia, ktorí žijú pre žiadosti a hovoria ti, a toto nemáš, a toto by si mohol mať, a tam predávajú, a toto. A ty rozmýšľaš o niečom, ja neviem, o niečom vážnom, no ale teraz všetci sa niekam hrnú, poďme, a ja idem tam. Proste ťa vyvlečie z toho, v čom žiješ, možno z modlitby, a už sa naháňaš, ako by to bolo, keby všetci mali a ja nie. Hanba. Všetci, a ja nie. Tak si vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, to je počatie v zmysle pôrodu, hej, teda, keď počne, keď sa to v tebe začne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Hej, to máte Jakub, 1. kapitola, 14. a 15. verš. To je proces, ako funguje žiadosť. Žiadosť vedie k prestúpeniu zákona. Pretože to musíš, pretože ťa to ovláda, tak už ťa neovláda Božie slovo, ani Duch Svätý, ani Ježiš Kristus, ani rozum, ale ťa ovláda nejaká žiadosť. A v tom je žiadosť nebezpečná, že má tendenciu ovládnuť. Takže na začiatku sú žiadosti normálne, bez nich nemôžeme existovať. A je nerozumné tváriť sa, že my ich odstránime. Ani to nie je Božia vôľa, dokonca on naše potreby naplňa. Problém je, keď sa hierarchia premení a už nepočúvame Božie slovo, už nerozmýšľame o tom, čo je večnosť a čo je Božia vôľa, ale postavíme svoje žiadosti na tomto svete, fyzické, duševné a iné, ako normu, to musí. A máme na to filozofické a lekárske a iné dôvody, že to musí. Ale Boh hovorí, ak chceš veriť mne, tak niekedy sa môže stať, že to nemusí. A vtedy ťa skúšam. Čo vtedy povieš? A keď povieš, Pane Bože, toto nemôže byť, to musí, tak si koleduješ o smrti. Pretože tak nebezpečné to je. A teraz poďme na tú pozitívnu stránku. Ako to ovládnu? Čo s tým? Viete, existuje svetské ovládanie žiadostí inými žiadosťami. Tak ak ja chcem, ja neviem, mám túžbu byť pekný a páčiť sa, no tak ovládam žiadosť papkať. Hej. Aby som nebol širší ako vyšší. Hej. No ale nie preto, že poslúcham Boha, alebo že je lepšie sa ovládať, ale preto, že sa chcem páčiť. Hej. Možno, že ženy, dievčatá majú s týmto viac problém. Niekto ovládne žiadosť po nejakých príjemných veciach, aby si kupoval veci, lebo túži mať peniažky. Takže ovláda rozhadzovanie, lebo iná žiadosť víťazí. A niekto opačne je veľmi prajný, pretože chce, aby ho ľudia chválili, no a ovládne žiadosť, teda zruší alebo premôže žiadosť mať. A tak by sme mohli pokračovať do nekonečna, že svet dokáže veľmi efektívne, účinne ovládať zlé žiadosti inými zlými žiadosťami. A takto vás budú aj motivovať aj psychológovia, aj lekári. Hej? Chceš prežiť, no tak nefajči, alebo niečo. Hej? Proste, prečo nefajči? No lebo chceš prežiť. Ja neviem, že fajčenie je najväčší hriech, alebo čo, ale rozumiete to? Nechľastaj alkohol, lebo potrebuješ rozmýšľať, alebo potrebuješ pracovať, potrebuješ byť normálny človek. Toto nie je kresťanské. A mám obavy, že mnohí kresťania si veľmi pripisujú zásluhy, keď ovládnu nejakú žiadosť, kvôli inej zlej žiadosti. Možno menej zlej, ale je to obyčajná iná žiadosť. Ak chceš ovládnuť zlé žiadosti podľa Biblie, tak nemôžeš začať tým, že si postavíš inú žiadosť do centra, ale musíš začať tým, o čom hovorí Biblia, že musíš mať nové žiadosti, ktoré sú za obzorom všetkých žiadostí, ktoré poznáš ako prirodzený, neznovuzrodený človek. Biblia nám hovorí o tom, že znovuzrodený človek má nové žiadosti, o ktorých predtým vôbec nevedel. A napríklad to je žiadosť počuť Boha. Žiadosť stretnúť sa s Bohom, vidieť Boha. Žiadosť milovať Ježiša Krista. Túžba byť v nebi. Ako Pavel hovorí, mňa ťahá byť v nebi. To je morbidné, on chce zomrieť. On nechce zomrieť. On chce vidieť svojho Pána. O čom to rozprávate? To je šibnuté, to je bláznivé, to je náboženská mánia. Takto to asi psychiatria nazýva. Náboženská mánia. Po smrti. Tu potrebuje žiť. Tu sú obzor tvojho života, sú tvoje žiadosti. Keď sa narodíš znovu, zrazu máš v sebe túžby, o ktorých si nikdy netušil, že môžu existovať. V očiach ľudí, ktorých nemajú, si blázon. Boha nikto nevidí. Proste ako ty vieš, že sa rozprávaš s Bohom? Rozprávať sa s Bohom? O čom to vravíš? Rozprávali ste sa s Bohom? Aj také môže byť. Proste pre človeka, ktorý to nerozumie, to nevie, žije podľa žiadosti, toto je absurdné. Ale o tom je víťazstvo nad žiadosťami, že máš nové žiadosti. Nie, že potláčaš svoje žiadosti a nejakým spôsobom askézou alebo inými zlými žiadosťami sa do nich zaprieš a sústrieš sa. Keď sa narodíš znovu, miluješ Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, bezo mňa nemôžete nič robiť. Ja, apoštol Pavel to tak vyjadril, že žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a on má iné žiadosti. On ti dáva svoje túžby a tie jeho túžby, keď im otvoríš cestu, tak zrejme sa čuduje, že už to nie si ty a že také niečo, aby som ja takéto niečo chcel. Niekto to tak veľmi pekne povedal, ale ja to rád citujem, že človek, ktorý sa najviac čuduje zmene znovuzrodenia, si ty sám. Rozumiete to? Si narodený znovu a máš nové túžby, najväčšie prekvapenie je to pre teba samého. Pretože zistíš, že niečo sa v tebe deje, čo predtým by si považoval za nezmysel. Toto nie je možné. Ale to je jediný biblický návod, alebo jediný prostriedok, ako zvíťaziť nad zlými žiadosťami. Nie ich odstrániť, potlačiť, teda tie normálne, ale mať iné žiadosti, ktoré sú silnejšie a ktoré ťa nechajú zabudnúť na to, že by si sa mal robiť šťastným mesom. Alebo pitím, alebo spaním, alebo sexom, porno, alebo niečím. Čo ťa robí šťastným? Ak ťa urobí šťastným žiadosť Ducha Svätého, všimnite si, že Galatianom 5.17 to veľmi jasne hovorí. Telo žiada proti duchu, tam je to isté slovo, žiadosť, epitchymia. Telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. To isté slovo. Presne tá istá forma jazyková. Žiadosť, len je to žiadosť po inom. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Takže to je jediný nástroj, ako kresťansky zvíťaziť nad zlou žiadosťou. Že ťa uchopí iná žiadosť. Dobre, a ak sme teda novonarodení kresťania, tak prečo je toho tak málo? Možno, že je toho veľa, ja neviem. Mne sa zdá, že dosť veľa kresťanov podlieha žiadosťam. So mnou na čele. A čo vy si myslíte? Hlasovať nedám, ale bolo by zaujímavé zistiť, čo si myslíte. Či my, kresťania, teda sme ovládaní inými žiadosťami. Mne sa zdá, že tak ľudia zo sveta sa nám celkom dobre vysmievajú, lebo hovoria, vy hovoríte o nejakých duchovných veciach. Však vždy, keď sa hovorí o peniazoch, o jedení, o bývaní, o cestovaní, presne rovnako sa správate ako všetci. Tak mi nehovorte, že to sú nejaké iné žiadosti. Čo poviete na túto vetu? Platí alebo nie? Ja mám pocit, že to dosť platí. Ak sa mýlim, nech je Boh oslobodený, že sa mýli. Ale mne sa zdá, že toto dosť nepríjemne platí. Že ľudia vedia, čo nám hýbe. Že dobre, my budeme o tom Bohu a o tých modlitbách a o tej spravodlivosti rozprávať, ale keď naozaj príde, ako sa hovorí, na lámanie chleba, tak nás ovládnú peniažky. Ako nejaký filozof povedal, že keď ide o peniaze, všetci sme rovnakého náboženstva. A len mi neznište plat, lebo potom uvidíte, kto som naozaj. To je desné. Ja si myslím, že je to naozaj desné. Pretože my by sme mali poznať vyššie, lepšie žiadosti, ktoré nie sú z nás. Ktoré žiadnym štúdiom, žiadnym sebaovládaním, ničím nemôžeš získať. Sú to nadprirodzené žiadosti, ktoré dáva Duch Svätý. Dobre, ale prečo teda, ak ich máme, lebo ja verím, že ste znovu narodení, ja nechcem povedať, že všetci, čo sú ovládaní žiadosťami, kresťania, sú nekresťania. Problém je zrejme v tom, čo hovorí Rímanom 13. kapitola 14. verš, kde on hovorí, že nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. Totiž vy, keď máte nové žiadosti, tak vo vašom tele, vo vašej bytosti zostávajú aj tie staré. Ale ak sa tým novým žiadostiam nevenujete, tak je to ako talent, ktorý necháte zapadnúť prachom. Vy sa môžete narodiť s úžasným muzikálnym talentom, ale ak nikdy nebudete spievať, nikdy nebudete hrať, tak nikto nebude ani vedieť, že ste muzikant. Platí? Môžete mať duchovné žiadosti Ježiša Krista v sebe, keď ste narodení znovu. Ale ak neustále čumíš televízor, neustále bavíš sa s každým o peniazoch, neustále rozmýšľaš o tom, čo sa lepšie dá zjesť a kúpiť, no tak nečakaj, že tie žiadosti po nebi, po poznaní Boha, po čítaní Božieho slova, po modlitbe, že sa budú nejakým spôsobom rozvíjať. Oni tam sú. Ale ty neustále prebúdzaš zlé žiadosti Rímanom 13.14. No tak keď ich chceš pestovať, no tak oni budú rásť. Ak ich krmíš, ak rozmýšľaš o tom, čo reklama hovorí, ak neustále premietaš, ako existuje také české slovo, proste si predstavuješ niečo, čo pestuje tento život, no tak samozrejme, že to má silu. A v 6. kapitole Pavel Rimanom hovorí, že ak niečo začneš poslúchať, tak to ťa ovládne, aj keď si kresťan. To znamená, ak kresťan, ktorý má žiadosti po večnosti, po spravodlivosti, po Bohu, sa vydá do nejakej zlej veci a začne, povedzme, mať nemanželský sex, alebo proste niečo, tak ho tá vec ovládne a stane sa jej otrokom. A máte tu človeka, ktorý je veriaci, ktorý môže povedať, že je znovu narodený, ale ovládá ho čosi zlé, potrebuje oslobodenie. Ak nás ovládli zlé žiadosti, potrebujeme znové vyslobodenie. Možno nie narodenie znovu, ale vyslobodenie, pretože žiadosti sú otrokári. Nemyslíte si, že žiadosti, že to je len niečo príjemné. Každá žiadosť je otrokár. Ak sme zotročení zlými žiadosťami, tak sme to, o čom tu hovorí. Nebuďte žiadostiví zlého. Tam v skutočnosti to slovo v pôvodine je nebuďme žiadostivci. Ono to do slovenčiny sa nedá preložiť, lebo také slovo neexistuje, žiadostivec. Ale tam je podstatné meno, to znamená ľudia, ktorí sú určení žiadosťou. Ak sme určení našimi fyzickými žiadosťami, no tak sme žiadostivci. Proste sme tí, ktorí niečo nutne potrebujú. A to nás môže stať večný život. Ja by som sa vrátil k tomu prvému upozorneniu. Žiadosť po príjemných veciach života, normálnych veciach života, lebo na začiatku sú to vždy normálne veci. Keď sa stane vášňou, keď to musíš mať a už Boh je na druhom, 25. mieste, tak ťa bude stáť večný život. A to asi nechceme a tu nás varuje o tom písmo. Takže jedno z tých pokušení, púšte, ktoré on uvádza na prvom mieste, je veľmi, veľmi zradné. Zradné je preto, že sa ho nemôžete, toho pokušenia, absolútne zbaviť. Rímanom 13.14, čo som citoval, dokonca hovorí, že nezubúdzajte to. Ono to tam ako by stále spalo. Kým nie ste po znovu zrodení, tak neriskujte a neotvárajte túto klietku, do ktorej to Ježiš Kristus znovu zrodením dáva. Ak ste to raz otvorili a vás to chytilo, potrebujete vyslobodenie a potom venovať sa žiadostiam, ktoré nám duch dáva. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. V tom zmysle zlé žiadosti a vás neovládnu. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal iné riešenie ako to, ktoré sme toľkokrát vyskúšali. Prosím ťa, aby tvoja cirkev vedela, ako žiť v žiadostiach Ducha Svätého. Amen.